สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้หนังสือ Conscious Capitalism With a New Preface by the Authors Liberating the Heroic Spirit of Business เป็นงานสารคดีด้านธุรกิจและปรัชญาเศรษฐกิจที่เขียนโดยจอห์นแมกกี้ร่วมกับราชซิโซเดียเพื่อเสนอภาพใหม่ของทุนนิยมในฐานะระบบที่สร้างคุณค่าต่อสังคมได้ไม่ใช่เพียงเครื่องมือเพื่อกำไรของผู้ถือหุ้นเท่านั้นหนังสือเล่มนี้อธิบายแนวคิด Conscious Capitalismธุรกิจที่ดีควรมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าควรคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มควรมีผู้นำที่มีสติและรับใช้เป้าหมายขององค์กรและควรสร้างวัฒนธรรมที่เอื้อต่อความไว้ใจการร่วมมือและความหมายในการทำงานเนื้อหาของหนังสือจึงอยู่กึ่งกลางระหว่างคู่มือแนวคิดธุรกิจจริยธรรมองค์กรและการปกป้องระบบตลาดเสรีในรูปแบบที่รับผิดชอบผู้เขียนใช้ประสบการณ์จากโฮลกูดส์มาร์เก็ตและตัวอย่างจากบริษัทอื่นเพื่อชี้ว่ากำไรและประโยชน์สาธารณะสามารถเดินไปพร้อมกันได้หากองค์กรออกแบบอย่างตั้งใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกทุนนิยมที่มีจุดมุ่งหมายสูงกว่าแค่กำไรหัวแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือการโต้แย้งว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายเพียงการทำเงินให้มากที่สุดผู้เขียนมองว่ากำไรเป็นผลลัพธ์ที่สำคัญแต่ไม่ใช่เหตุผลสูงสุดของการมีอยู่ขององค์กรธุรกิจที่ดีควรมี higher purpose หรือจุดมุ่งหมายที่สร้างคุณค่าที่แท้จริงต่อผู้คนและสังคมแนวคิดนี้ช่วยเปลี่ยนกรอบคิดจากการมองบริษัทเป็นเครื่องจักรผลิตผลตอบแทนไปสู่การมองเป็นสถาบันที่แก้ปัญหาและยกระดับชีวิตผู้คนได้หนังสือจึงไม่ปฏิเสธตลาดเสรีแต่พยายามทำให้ตลาดมีศีลธรรมและมีความหมายมากขึ้นจุดแข็งของแนวคิดนี้คือมันไม่ได้เสนออุดมคติลอยๆฝากแต่เชื่อว่าความมุ่งหมายที่ชัดจะกระตุ้นแรงจูงใจความคิดสร้างสรรค์และความภักดีจากทั้งลูกค้าและพนักงานได้จริงๆเมื่อธุรกิจมีเหตุผลที่ใหญ่กว่ากำไรระยะสั้นการตัดสินใจก็มีแนวโน้มสอดคล้องกับความยั่งยืนมากขึ้นประเด็น2การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแทนการยึดผู้ถือหุ้นเป็นศูนย์กลางหนังสือเสนอ Stakeholder Orientation ว่าองค์กรต้องคำนึงถึงลูกค้าพนักงานนักลงทุนซัพพลายเออร์ชุมชนและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกันแทนที่จะให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นเพียงกลุ่มเดียวแนวคิดนี้สำคัญเพราะธุรกิจดำรงอยู่ได้ด้วยเครือข่ายความสัมพันธ์ไม่ใช่เพราะเงินทุนอย่างเดียวผู้เขียนจึงอธิบายว่าการดูแลทุกฝ่ายอย่างสมดุลไม่ใช่การประนีประนอมที่ทำให้ธุรกิจอ่อนแอแต่เป็นกลไกที่ทำให้ธุรกิจแข็งแรงกว่าเดิมในระยะยาวตัวอย่างเชิงหลักการในหนังสือสะท้อนว่าเมื่อพนักงานได้รับการดูแลดีลูกค้าก็ได้รับบริการที่ดีขึ้นและความไว้วางใจก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยหนังสือยังพยายามวิจารณ์มุมมองที่ลดความสัมพันธ์ทางธุรกิจให้เหลือเพียงการเอาเปรียบหรือการแสวงหาผลประโยชน์เพราะในความเป็นจริงความร่วมมือและการสร้างคุณค่าร่วมกันเป็นฐานของความยั่งยืนทางเศรษฐกิจการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงเป็นทั้งจริยธรรมและกลยุทธ์ในเวลาเดียวกันประเด็น3ภาวะผู้นำที่มีสติและรับใช้เป้าหมายขององค์กร1ใน4หลักของ Conscious Capitalism คือ Conscious Leadership ซึ่งหนังสืออธิบายว่าผู้นำควรทำหน้าที่รับใช้ Purpose ขององค์กรมากกว่ามองตำแหน่งผู้บริหารเป็นอำนาจส่วนตัวแนวคิดนี้ย้ายจุดสนใจจากการสั่งการแบบบนลงล่างไปสู่การสร้างแรงบันดาลใจการตัดสินใจอย่างรอบคอบและการประสานความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มผู้นำที่มีสติในความหมายของหนังสือไม่ใช่คนที่ใจเย็นอย่างเดียวแต่คือคนที่เข้าใจผลกระทบของการตัดสินใจต่อคนรอบข้างและเลือกทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายระยะยาวตัวอย่างที่หนังสือยกมาชี้ให้เห็นคือผู้นำที่ดีช่วยปลดล็อกพลังสร้างสรรค์ของทีมได้เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตนเองมีความหมายและได้รับความเชื่อใจการทำงานก็มีคุณภาพสูงขึ้นแนวคิดนี้มีในสำคัญต่อผู้บริหารยุคใหม่เพราะบอกว่าความเป็นผู้นำไม่ได้วัดจากการควบคุมแต่จากความสามารถในการทำให้คนจำนวนมากทำงานเพื่อเป้าหมายเดียวกันอย่างเต็มใจประเด็น4วัฒนธรรมองค์กรที่สร้างความไว้วางใจและการร่วมมืออีกประเด็นหลักของหนังสือคือ Conscious Cultureหรือวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดค่านิยมร่วมกันและเอื้อต่อความไว้วางใจหนังสือมองว่าวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องเสริมเป็นโครงสร้างภายในที่กำหนดว่าองค์กรจะปฏิบัติต่อคนอย่างไรวัฒนธรรมแบบมีสติทำให้พนักงานรู้สึกปลอดภัยทางจิตใจมีความเป็นเจ้าของงานและพร้อมร่วมมือกันมากขึ้นซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการบริการและความเร็วในการตัดสินใจโดยตรงผู้เขียนใช้เหตุผลว่าเมื่อองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ความผูกพันและความเต็มใจที่จะลงมือทำจะเกิดขึ้นเองมากกว่าการบังคับด้วยกฎอย่างเดียวแนวคิดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากตำราแมเนจเมนต์ทั่วไปเพราะมันไม่หยุดโครงสร้างหรือ KPI แต่ลงลึกถึงค่านิยม วิธีสื่อสารและบรรยากาศขององค์กรหนังสือจึงชี้ว่าถ้าต้องการผลลัพธ์ทางธุรกิจที่ดีต้องเริ่มจากการออกแบบวัฒนธรรมที่ดีอย่างจริงจังไม่ใช่ใช้แรงจูงใจทางเงินเพียงอย่างเดียวเด่นสุดท้ายการปกป้องทุนนิยมเสรีพร้อมวิจารณ์ทุนนิยมบิดเบือนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้วิจารณ์ทุนนิยมโดยรวมแต่แยกความต่างๆระหว่าง Free Market Capitalism กับ Crony Capitalism อย่างชัดเจนผู้เขียนเชื่อว่าตลาดเสรีเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเพราะเปิดทางให้ผู้ประกอบการสร้างวิธีแก้ปัญหาใหม่ได้แต่ในขณะเดียวกันพวกเขาเตือนว่าทุนนิยมที่ผูกกับอภิสิทธิ์อำนาจรัฐหรือการเอื้อประโยชน์เฉพาะกลุ่มจะบิดเบือนคุณค่าของระบบทั้งหมดหนังสือจึงเป็นการปกป้องและการปรับทิศทางของทุนนิยมไม่ใช่การสนับสนุนแบบไร้เงื่อนไขจุดนี้ทำให้เล่มนี้มีน้ำหนักเชิงอุดมการณ์มากกว่าหนังสือบริหารทั่วไปเพราะมันพยายามตอบคำถามใหญ่เรื่องความชอบธรรมของธุรกิจในสังคมสมัยใหม่ผู้เขียนเสนอว่าหากธุรกิจยึด purpose stakeholder orientation leadership และ culture อย่างจริงจังทุนนิยมจะกลับมาได้รับความไว้วางใจมากขึ้นและสร้างประโยชน์สาธารณะได้อย่างยั่งยืนโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้บริหารผู้ประกอบการนักลงทุนนักศึกษาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจและผู้อ่านที่สนใจคำถามว่าธุรกิจควรมีไว้เพื่ออะไรจริงๆจุดเด่นคือมันไม่ได้เพียงเรียกร้องความดีงามแบบนามธรรมแต่พยายามสร้างกรอบคิดที่เชื่อมเป้าหมายจริยธรรมการบริหารคนและความสำเร็จทางการเงินเข้าด้วยกันผู้ที่กำลังมองหาหนังสือเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ stakeholder capitalism จะได้มุมมองที่เป็นระบบและนำไปใช้วิเคราะห์องค์กรได้จริงในเชิงปัญญาหนังสือช่วยท้าทายสมมติฐานที่ว่ากำไรต้องมาก่อนทุกสิ่งและชวนให้มองว่าธุรกิจสามารถเป็นพลังเชิงบวกได้หากออกแบบอย่างถูกต้องเมื่อเทียบกับหนังสือธุรกิจแนวสร้างแรงบันดาลใจทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่มีโครงสร้างแนวคิดชัดมีกรอบ4เสาหลักและมีการปกป้องทุนนิยมจากมุมมองที่สมดุลกว่าจึงเป็นงานที่อ่านแล้วได้ทั้งแนวคิดเชิงปรัชญาและแนวทางเชิงปฏิบัติไปพร้อมกันคุณต้องการสนับสนุนจอห์นแมคกี้คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่